Tatăl nostru care ești în ceruri, noi știm că niciodată nu este prea multă rugăciune. De aceea continuăm să ne rugăm, știind că rugăciunea noastră nu te deranjează, ci dimpotrivă te onorează, fiindcă recunoaștem că suntem vulnerabili și avem nevoie de tine. Am rămas încă alte câteva clipe în picioare ca să ne închinăm, pentru că este singurul lucru pe care îl putem face în cinstea ta. Ne-ai făcut bine. Venim de departe și numai ajutorul tău ne-a adus până aici. Am trecut de multe ori prin apă și prin foc. Și fiecare tată sau bărbat de aici, în felul lui, după cum ai îngăduit tu, în această seară, Doamne, ne rugăm în numele Domnului Iisus pentru toți tații. Amin. Îți mulțumim pentru ei. Amin. Îți mulțumim pentru investiția ta în ei. Amin. Pentru că în ziua necazului, când au strigat la tine, chiar dacă n-au meritat, i-ai ascultat. Amin. Și când în zbuciumul vieții te-au căutat, ai fost prezent și ți-ai întins mâna. În această seară ne oprim să ne închinăm. Aleluia. Și să recunoaștem ca Israel de odinioară că dacă n-ai fi fost tu de partea noastră, am fi căzut pe drum. Dumnezeul gloriei, dacă ne-ai adus până aici, în îndurarea și în răbdarea ta de Creator, binecuvintează-ne și du-ne până la capăt. Dă-ne putere să ne încheiem cu bine misiunea pe care ne-ai încredințat-o. Într-o lume cu atâta adversitate, plină de filozofii care se ridică împotriva ta și împotriva bisericii tale, binecuvintează casele noastre, binecuvintează copiii noștri și casele lor, binecuvintează nepoții noștri și urmașii noștri din neam în neam, și după îndurarea ta ridică, binecuvintează, iartă, dă izbândă și ajută. Nu ne lăsa lipsiți de ajutorul tău. Că două mâini neputincioase de muritor nu pot face nimic lipsiți de mâinile străpunse ale lui Iisus din Nazaret. Ești chemat să binecuvintezi după îndurarea și după puterea slavei tale, să legi răni, să încurajezi, să ștergi lacrimi și poporul tău să fie binecuvântat după îndurarea ta. Nu te obosi cu noi, Doamne, și binecuvintează-ne! Pentru că venim la tine, suntem copiii tăi, suntem săpați în palmele tale, pentru noi ai stat agățat pe cruce, pentru noi și pentru alții ca noi. Domnul gloriei, îți mulțumim! Viața noastră este înaintea ta, să rămână tații sub binecuvântarea ta, să rămână soțiile lor sub binecuvântarea ta, să rămână copiii și nepoții lor și casele lor sub binecuvântarea ta și noi toți. Îți cântăm, îți mulțumim, te proslăvim și în rugăciunea noastră îți mulțumim. Aleluia. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și adunarea să spună amin. Amin. Lăudat să fie Domnul! Scumpii mei, să nu vă obosiți cu noi și să ne îngăduiți să citim cuvântul din carte. Să vă cerem îngăduința să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 9, și să citim împreună, începând cu versetul 18. Matei 9:18. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. I s-a închinat și i-a zis: Fiică mea adineauri a murit, dar vină de puneți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăjnește, fiică, credința ta te-a tămăduit, și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Amin.
Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați.
Poporul lui Dumnezeu, locul ăsta pe care l-am citit din Scriptură, vorbește despre un tată aflat în criză. Întâmplarea aceasta cu Iair și familia lui este prezentată nu doar în Matei 9, este prezentată și în Marcu 5 și în Luca 8. Fiecare dintre evangheliști surprinde aceeași întâmplare, însă fiecare aduce informații care nu se regăsesc în celelalte. Iair a fost liderul sinagogii, se pare că din Capernaum. Însă fetița lui de 12 ani se îmbolnăvește, boala este gravă și moare. Între boală și moarte, în Evanghelia după Marcu, Biblia ne spune că Iair merge la Domnul Iisus Hristos și îl roagă să vină la el acasă și să se roage pentru fetița lui care trage să moară, care este pe moarte, care e aproape moartă. Domnul Iisus Hristos îl urmează pe Iair, însă înainte să ajungă la casa lui, o femeie care și ea avea o problemă de 12 ani se atinge de Domnul Iisus, crezând în inima ei că atingerea aceasta o va vindeca, lucru care se și întâmplă. Domnul Iisus se oprește, îi spune câteva cuvinte și apoi își continuă călătoria, însă în timp ce vorbește cu ea, Evanghelia după Marcu remarcă că au venit niște oameni din casa lui Iair care l-aștepta pe Domnul să termine discuția cu femeia și îi spune, fetița deja e declarată moartă, nu-l mai necăji pe învățătorul. Domnul Iisus se grăbește să îi spună lui Iair ceva înainte ca Iair să reacționeze la vestea că deja copilul s-a stins. Și Domnul îi spune, crede numai, ca și cum vine în întâmpinarea acestei situații complicate. Continuă să meargă cu Iair înspre casă, Domnul se roagă, fetița se vindecă și viața continuă. Fiind în sărbătoarea aceasta, când ne aducem aminte despre tați, după cum ne-am adus aminte despre mame, aș vrea să spun câte ceva despre bucuriile și dificultățile unui tată. Este imposibil să înțelegi logic ceea ce înțelegi prin experiență. Experiența este o școală aspră. Ea nu te așteaptă, ea nu te anunță, ea nu te pregătește, ea te expune. Viața acestui bărbat se pare că este o viață bună. El ajunge unul dintre liderii sinagogii, unul dintre păstorii bisericii. Un om cu o reputație bună, respectat, cu familie, avea cel puțin fetița aceasta. Însă, dintr-o dată, pe neașteptate, așa cum se întâmplă în situația multora dintre noi, vine necazul și omul acesta are o problemă. Fiica lui este pe moarte și chiar moare mai târziu. Deși era liderul sinagogii, fiica lui de 12 ani se îmbolnăvește și moare subit. Vă întreb, omul acesta a fost cel mai păcătos om din Capernaum? Dintre toți locuitorii care erau acolo pe malul mării Genezaret, liderul sinagogii a fost chiar cel mai păcătos dintre toți bărbații? De ce l-a ales Dumnezeu pe el? Că doar conducea sinagoga, deschidea cartea sâmbăta și citea. Îi învăța pe evrei, aducându-le aminte de poruncile lui Dumnezeu. Cine poate să explice motivele lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, deciziile lui Dumnezeu? Răspunsul corect este nimeni. Întotdeauna când oamenii se aventurează să explice astfel de lucruri la care Dumnezeu nu ne spune de ce, riscul să greșim 100% e la fel de mare ca și șansa să nimerim 100%. Însă noi gândim într-o manieră umanistă și omenească. Omul acesta acum are o problemă și observați că cu această problemă el se duce la Domnul Iisus. Însă ce mă surprinde este faptul că atunci când merge la Domnul Iisus, își manifestă respectul față de Domnul. Nu cred că a fost un respect impus și ipocrit doar pentru ca să-i atragă bunăvoința. Nu cred. Cred că a fost un respect real. Biblia ne spune că a îngenunchiat, că i s-a închinat. Înainte să-i ceară ceva, înainte să-i spună dă-mi, a spus poftim. Aceasta este o lecție de viață extraordinară. Mă văd pe mine și îi văd pe alții ca mine. Ne grăbim să ajungem în prezența Domnului, pentru că ne arde problema pe care o avem. Este ca atunci când îți dă cineva ceva încins în mână și nu poți să-l ții și îl tot plimbi, încerci să-l pui undeva. Omul acesta avea o problemă fierbinte. Fetița lui era să moară, trăgea să moară. Este ușor de înțeles că era urgent cineva să facă ceva. Fiecare secundă conta. Totuși, când ajunge în prezența Domnului, mai are răbdare câteva clipe cu lucrul ăla încins și nu-i cere nimic Mântuitorului. Și Biblia ne spune că îngenunchează. În clipa aceea, fetița lui putea să moară. I-a luat câteva secunde, zeci de secunde, poate minut sau minute. Și a pus viața copilului în risc. Și înainte să ceară, a oferit. Pentru că nu stătea în fața unui om. În inima acestui om, greu de înțeles, are de ales între urgența vindecării fiicei lui și între închinarea datorată celui care a creat viața pe pământ. Și între cele două alege, închinându-se mai întâi și apoi cerând. Vrei în mod practic să te gândești la această ordine a priorităților și să accepți că nu întotdeauna avem puterea să facem așa? Nu întotdeauna ne închinăm în primul rând și mai apoi, dacă va mai fi timp, vom cere. Pentru noi, problema noastră este mai mare decât pocăința noastră. Pentru noi, nevoia noastră este mai mare decât respectul nostru datorat lui Dumnezeu. Și avem această tendință a cărnii de a fi reprezentanții propriilor dureri, suferințe și probleme mai mult decât reprezentanții împărăției cerurilor. Omul acesta ne dă o lecție puternică. Mai întâi se închină. Este remarcabilă prioritatea lui. Și după ce se închină, cere. Dar observați că atunci când se închină, el se închină unuia pe care șefii lui îl contestau. Dumneavoastră știți că în sistemul religios evreiesc exista cel mai mare preot numit Marele Preot. Și dumneavoastră știți că ei aveau și sinagogi, adică niște adunări ca și adunarea aceasta, unde un lider de sinagogă, ca și liderii din biserica noastră, învățau poporul din cartea lui Dumnezeu. Ei, Marele Preot și cu toată suita care slujeau în sistemul ăsta religios, îl contestau pe Mântuitorul Iisus Hristos. Îl contestau atât de mult încât unii dintre ei îl urau. Acest Iair era implicat în sistemul acesta religios. Observați că nu s-a dus la Marele Preot, ci s-a dus la cel pe care îl contesta Marele Preot. Observați încă un lucru care pune în evidență discernământul lui spiritual. El l-a mirosit pe Iisus că nu-i doar un muritor. A simțit că stă în fața cuiva care nu-i ca noi din țărână. Și n-a apelat la mai mari lui, n-a apelat la nimic ce era la îndemâna sistemului religios evreiesc în circumstanțe de genul ăsta. Și s-a dus la unul pe care evreii îl batjocoreau și spuneau, are drac, au încercat să-l omoare, îl ispiteau, au încercat să-l îmbrâncească de pe sprânceana muntelui ca să se prăbușească în prăpastie și să moară. Citind cu atenție pasajul despre Iair, în sufletul meu s-a dezvoltat foarte multă admirație față de acest bărbat. El n-a ținut cont de sistemele religioase, de instituțiile religioase ale vremii. Criteriile lui de evaluare au fost altele. El respectă pe Domnul și își manifestă respectul închinându-se, deși clipele de viață ale fiicei lui erau numărate. Însă a știut că îi datorează ceva lui Dumnezeu înainte să-i ceară ceva lui Dumnezeu. Și a făcut partea și a știut că dacă el își face partea, Dumnezeu atâta demnitate are încă să-și facă și el partea. A riscat, dar riscul acesta a fost privit de Dumnezeu ca pe o dovadă a credinței. Și pur și simplu, omul acesta este urmat de Iisus, de Domnul, spre casa lui. Și omul acesta cu o problemă își manifestă respectul și el face din prezența Domnului Iisus și din prezența credinței lui o soluție la problema lui. Cei care avem copii, uneori plângem datorită lor, uneori sunt neascultători, uneori eșuează, uneori cad, uneori sunt implicați în accidente, uneori fac alegeri greșite. Un copil e ca un copil, un adult e ca un adult. Și când ei plâng, plângem cu ei. Când ei au suferință, suferim cu ei. Când ei se bucură și au succes, suntem și noi bucuroși de succesul lor. Observați că acest om, când a avut o problemă, la problema lui a avut o singură soluție: să meargă la Domnul, să se închine și să îi spună: ajută-mă. Câtă încredere! Așa de simplu. Așa de simplu. N-a mai avut timp să postească, n-a mai avut timp să se roage, n-a mai avut timp să facă nimic. Știți cum a venit boala? Cum vine ploaia din cer, dintr-o dată începe să pice. Dacă te-ar fi sunat cu 15 minute înainte sau de ieri să-ți iei umbrela, nu, a căzut pur și simplu. N-a mai avut omul timp să facă nimic. A venit necazul peste el. Și acum cu problema asta în spate, a zis: știu unde mă duc. Știu care este soluția mea la problema cu care mă confrunt. Acasă, o fetiță de-abia mai sufla. Era prințesa lui, 12 ani, o fetiță la 12 ani. Sunt culturi unde o fată la 12 ani se căsătorește. Era bucuria lui, mai ales pentru un tată. Era prințesa lui. Și acum moartea o luase în gheare. Și el se duce la Domnul și are o rugăciune simplă: ajută-mi, că moare. Și Domnul nu zice nimic și se ia după el. În limba română este o expresie: colac peste pupăză, adică prea de tot, una peste alta. Pe drum apare o altă încercare pe lângă necazul lui. O femeie îl oprește pe Domnul și Domnul trebuie să stea cu ea, lângă ea, și să-i rezolve și ei o problemă veche tot de 12 ani. Observați încercarea. Iisus este oprit de o femeie care are o scurgere de sânge. El era proeminent, era liderul sinagogii, ea era o anonimă. El era respectat, ea nici nu se-i spune numele. Femeia cu scurgere de sânge e numită după diagnosticul ei, el este numit după numele lui. Păi unul sau doi sau trei erau liderii sinagogii în Capernaum. Iar Capernaumul era unul dintre marile orașe în partea de nord, în Galileea, Israelului. Și totuși, Domnul Iisus Hristos se oprește, deși știa cât de gravă e boala fetiței, deși știa că femeia asta cu scurgere de sânge avea cel mai mult, cel mai puțin 30 de ani sau 25-30 de ani, dar copilul ăsta doar 12. În general, un copil are prioritate. În general, e mai grav o comă decât o scurgere de sânge. Cum a așteptat 12 ani, mai putea să aștepte 12 minute sau 12 ore. Decizia Domnului este ciudată, n-are rațiune pentru noi. Știți ce face? Își pierde vremea cu femeia asta. Îl întârzie pe marele lider, recunoscutul și proeminentul Iair, care era credincios și respectos, sfidează marea problemă și complicata problemă, dramatica problemă, o fetiță de 12 ani între viață și moarte, și se oprește la o anonimă care avea o scurgere de sânge. Știți ce zice Iair? Nimic. Nimic? Ce ziceți că ar fi zis soția lui Iair dacă era acolo? Credeți că ar fi zis ceva? E doar o presupunere. Probabil că ar fi zis. Iair nu zice nimic. E nevoie de explicație la afirmația mea? Nu, mulțumesc. N-a zis nimic omul ăsta, sincer să fiu, mă mir că n-a zis nimic. Mă mir că n-a zis nimic. În primul rând avea prioritate. Era pe listă înaintea femeii. Nu? Așa este. El avea numărul 1, ea numărul 2. Ea trebuia să aștepte. Când vă duceți la un office și e cineva înainte, acum oricât de tare vă grăbiți, vă mutați de pe un picior pe picior, dar domnule, omul ăla e în față, are prioritate, e numărul 1, are bon. 2. Ăsta era proeminent, situația lui era îngrozitor de dramatică. Și Domnul Iisus sfidează orice regulă, sfidează orice bon de ordine și o ia de la 2 la 1. Dar ce regulă are Dumnezeu? Și în timp ce își pierde vremea cu femeia, de fapt nu și-a pierdut vremea, a consumat-o vindecând-o, de la el de acasă, imaginați-vă că oamenii au făcut cel puțin 5-10 minute pe jos. Asta înseamnă că probabil cu vreo 5 minute în urmă, cu vreo 10 sau poate cu 2 ore, cine știe cât de departe o fi stat ăla de locul unde s-a întâlnit Iair cu Domnul Iisus. Și știți ce îi spune? Iair, apreciem faptul că la problema ta, tu l-ai găsit pe Iisus Hristos din Nazaret o soluție. Apreciem că l-ai respectat și ai îngenuncheat în fața lui înainte să-i ceri ceva. Apreciem și faptul că ai avut răbdare ca să o trateze mai întâi pe femeia asta, pe amărâta asta care și-a cheltuit toată averea cu medicii, fără să o poată vreunul vindeca. Dar ascultă-mă, tot ce ai făcut tu de nota 10, omule, este în zadar. Fetița ta, prințesa ta a murit. Nu-l mai necăji pe învățătorul, lasă-l în pace. Domnul Iisus Hristos se uită la el și Biblia parcă ne lasă să înțelegem că Domnul Iisus pur și simplu intră în discuție și se uită la Iair și îi spune: crede numai. De ce a spus asta? Probabil că a simțit că vrea să spună ceva ce exprima îndoiala, necredința, nemulțumirea. Un tată care s-a comportat după etichetă și acum vede că toată eticheta lui n-a avut nici un efect bun. Nu știu de ce, toate sunt doar presupuneri ale predicatorilor. Important este că Domnul Iisus Hristos îi spune: crede numai, fetița doarme. Ce-o fi înțeles Iair că fetița doarme? E adevărat că în cultura religioasă evreiască, ideea de somn în moarte se regăsea în mod profund. Dar ce-o fi înțeles el? Se uita la oamenii care au venit de la el de acasă. Probabil că erau subalterni de-ai lui, colegi de-ai lui, oameni de încredere, probabil rude, probabil vecini, probabil niște bărbați de toată isprava, puteai să ai încredere în ei. Că dacă unul dintre oamenii ăștia vin la mine și îmi spun un lucru, eu nu pun la îndoială ce spun ei, nici dacă plouă cu ziare din cer. Mă gândesc că și omul ăsta avea încredere în cine a venit să-i aducă vestea. Dar numai că Domnul Iisus Hristos îi spune cu convingere: fetița doarme. Și ciudat este că pleacă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Omul nu zice nimic, Domnul Iisus nu zice nimic, se duce acasă. Observați, vă rog, că se duce acasă. Și aici apare condiția vindecării fiicei. De fapt, nu mai era vorba de vindecare. Problema degenerase și a apărut o altă fază a problemei, mai mare, nu mai mică. Lucrurile nu mergeau înspre bine. A, păi știi, i-a scăzut febra. Slavă Domnului, dacă i-a scăzut febra, e un semn bun. Semnul nu era bun. Din bolnavă a devenit moartă. Semnul era cât se poate de dramatic și de îngrozitor. Nici vorbă de febră. Însă condiția pe care Domnul Iisus Hristos o așteaptă este să creadă. Să creadă ce? Scumpii mei, când omul mai e în viață și mai... Aoleu, aoleu, tot crezi că se poate face ceva. Dacă mai suflă, încă se mai poate face ceva. Dar când s-a făcut rece și nu mai suflă, nu-i așa că noi toți ne resemnăm? Știți ce spune David? Vă aduceți aminte ce spune David când i-a murit copilul? Cât mai era în viață, deși era bolnav, speram că va veni din cer milă. Dar s-a răcit. Acum ce să mai sper? Eu mă voi duce la el, dar el la mine nu. Era limpede în orice cultură și în orice civilizație că mortul-i mort și înapoi e interzis. E semnul ăla, înapoi nu, numai înainte. Omul ăsta merge spre casă. Încerc să-mi imaginez, că n-am de unde să știu, doar îmi imaginez. La ce s-o fi gândit? S-o fi gândit la femeia care i-a luat timpul? Cât o fi zăbovit, întârzia Domnul acolo, nu știu cât. S-o fi gândit la Domnul Iisus Hristos că a fost împărțit între prioritatea lui și a femeii? S-o fi gândit că de ce nu l-a căutat el pe Domnul mai devreme și a așteptat până când fetița lui din diagnostic trăgea să moară, a ajuns în decizia, gata, s-a stins, a murit, la ce s-o fi gândit? Nu știu. Ajunge acasă și Domnul are o singură condiție, crede că doarme.
Doarme.
Domnul ia pe el, ia familia și intră în casă, pe toți ceilalți îi scot afară. Nu v-ați gândit niciodată când facem noi ungeri cu un de lemn și tot felul de acte de cult, cât de mult ne place să fie publice? Nu v-ați gândit niciodată la această intimitate pe care Domnul Iisus Hristos a căutat-o? Vă spune ceva treaba asta? Acum n-are cum să nu vă spună nimic, e acolo în Biblie și vrem, nu vrem, ne împiedicăm de această experiență. Dar avem o explicație. Avem una sau nu? Dacă n-avem una, nu credeți că ar trebui să căutăm? Și în timp ce Iair a ajuns în casă, a intrat în odaia unde era fetița moartă, eu sunt sigur că primul lucru pe care l-a făcut a fost să se ducă la ea și să vadă mai suflă sau nu mai suflă. Când a ajuns acolo deja era bocet. Bocet înseamnă jale, plâns. Aoleo, aoleo. Să nu mai spun că în Israel se angajau femei care plângeau. Erau femei profesioniste care se angajau să plângă. Bocitoare, boceau, plângeau. Păi era acolo un plâns de ți se rupea inima. Iar o fetiță de 12 ani în sicriu. Primul lucru pe care l-a făcut Iair, cred eu, zic eu, s-ar putea să nu fie adevărat, a fugit să vadă dacă mai suflă. Știți care e realitatea? Nu mai sufla. Și Domnul Iisus Hristos spune, crede. Să cred, să cred ce? Să cred ce? Eu pierd avionul? Că dacă e acolo, îl mai văd încă acolo, chiar dacă e târziu, îl văd, poate, poate. Dar dacă e gol și nu e decât burlanul ăla prin care intrăm în el, tunelul ăla, ce să cred? Că s-o să se întoarcă înapoi să mă ia pe mine? Atunci când credem credința noastră, noi încercăm să o sprijinim și pe ce vedem. Ascultați-mă, credința nu are nevoie de ce vezi, deloc. Când Dumnezeu promite că face un lucru, nu are nicio importanță ce vezi. Poți să vezi lucruri absolut opuse, nu are nicio importanță. Poți să vezi lucruri absolut opuse, nu are nicio importanță. Dacă Dumnezeu din gura lui a ieșit cuvântul că face un lucru, îl va face chiar dacă... Și puneți orice după expresia aceasta. Însă condiția acum era complicată, el o vedea pe fetița lui cu ochii lui că era moartă. Nu mai era mesajul spus de cineva, băi, poate totuși n-a murit, poate a intrat așa într-o... Frații mei, este bine să învățăm în această seară încă o dată această lecție. Atunci când credem, să nu mai luăm informații din mediu, de niciun fel. Să nu mai luăm informații, să nu mai sondăm terenul. Cred, dar totuși, ia mai ai odată temperatura să vedem. Eu cred că se vindecă, dar ia mai probează odată, ia mai dă-i ceva, ia mai fă ceva. Tot timpul noi asociem, unim ceea ce credem noi cu percepțiile din mediu. Acum percepția era zero, fetița murise, aparatele nu mai scoteau niciun sunet. Acum ce să mai crezi? Noi toți credem în vindecare. Dar în învierea din morți, nu mă refer la învierea morților de la sfârșit, ci mă refer în învierea, revenirea la viață pentru o perioadă de timp. Câți dintre noi credem? Păi acum să fim sinceri, mă credeți că ori de câte ori am fost la Benson, la funeral, niciodată nu m-am dus la sicriu să-i spun, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te de acolo. Știți că n-am făcut asta niciodată? Știți că n-am făcut-o niciunul dintre noi? Știți că n-am făcut-o niciunul dintre noi? De ce nu facem asta? E o lege a vieții să mori. E o lege a vieții să mori. Cândva când vrea Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu. Pentru că plata păcatului e moartea. În această moarte sunt ascunse trei morți. Una e spirituală, omul e mort față de Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu, nu-l interesează de Dumnezeu. Pur și simplu pentru el Dumnezeu nu există. El e Dumnezeul lui. Moartea fizică, ești mort față de funcțiile biologice. Și moartea spirituală, moartea veșnică, ești mort față de rai, de veșnicia lui Dumnezeu. Ei bine, noi știm că omul când moare, moare. Oricum, chiar dacă noi ne rugăm și îl înviază Dumnezeu, în 10-20 de ani iar trebuie să moară, nu? Și ce e 10-20 de ani? Ai timp să te scarpini de 3 ori. Nu? Doamne, dacă mai trăia mama încă o iarnă să vadă graduarea lui nu știu cui. Sigur că înseamnă mult pentru noi să mai stea mama în viață o iarnă. Dar o iarnă fără o iarnă, dacă ne gândim la veșnicia lui Dumnezeu aproape și dacă știm sigur că ajungem acolo prin credința în Domnul Iisus și dacă știm sigur că Dumnezeu când face o chemare nu încurcă numărul 1 cu numărul 2, n-ați fost niciodată încurcați? Ba da, după ce Carmen a fost operată și a avut o operație foarte mare aici la hernie, în loc să o ducă pe Floru, era în spital, în loc să o ducă pe Floru cu hernie abdominală, a dus-o pe Floru cu hernie de disc. Și când a venit doctorul a spus: vreau să te văd aici la spate. Poftim? La spate. Dar ce să vezi la spate? Păi operația. Păi domn doctor, nu te superi, operația mea e în față, nu e în spate. Dar cum? Dom'le, cu toată tehnologia medicală de la Dita mai spitalul, că pe 3 blacuri, 5 blacuri în downtown, tot în spital e. Cu toate computerele lor și cu o armată de asistente fără sfârșit, s-au încurcat și oamenii ăștia că sunt oameni. Și în loc de hernie aici, au văzut o hernie aici. Și în loc să spună, una ar fi în loc să spună o pungă cu ce trebuie de aia, spune de cealaltă. Și câți n-au murit din cauza asta? Și în loc să scoată măseaua aia care are carie, ți-a scos măseaua pe aia sănătoasă. Aoleo, ce mi-ai făcut? Așa e pe pământ. Ei, Dumnezeu nu face lucruri de genul ăsta. Dumnezeu când cheamă, nu încurcă, nu confundă, în niciun fel. Încrederea noastră în El trebuie să fie deplină indiferent de ce se vede. Dar indiferent de ce se vede, când evreii au ajuns la Marea Roșie, ce se vedea? O apă adâncă. Domnul ce le-a spus? Duceți-vă. Pardon, unde să mă duc? Dacă îmi spunea noată măcar și a spus nu, mergi, adică cum să merg? Și când au mers, știți ce s-a întâmplat? Nu, s-a întâmplat că au mers. Ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Stimată biserică, atunci când e vorba de lucruri duhovnicesc și trebuie să credem, nu mai are nicio importanță ce se vede când credem. Uneori ce se vede e împotriva la ceea ce credem, dar întotdeauna trebuie să ne bazăm pe această credință care în astfel de situații e mai mult decât o nebunie. E o formă cronică de nebunie, avansată, dar această formă cronică de nebunie este condiția pe care o pune Dumnezeu. Ai încredere în mine. Ce îi spun eu copilului? Că îl pun aici și îi spun sari. Și ai încredere în mine. Dacă nu sare, păi mă simt jignit. Adică cum? Vrei să spui că nu pot să te prind? Păi eu sunt ca tine? Săr mă copile odată că te prind. Dumnezeu este onorat de credința noastră. N-are importanță ce se vede. N-are nicio importanță ce se vede. Important e ce a spus Dumnezeu. Aceasta este o lecție de viață profundă și are legătură cu oamenii mântuiți, nu cu oamenii nemântuiți. Aceasta este o condiția pe care o pune Dumnezeu. Observați că în seara aceasta am văzut un tată care trece printr-o experiență dramatică. Probabil era singurul copil sau mai avea, dar această fetiță trage să moară și chiar moare. Omul ăsta merge la Domnul Iisus, se închină, cere favoarea sa, Domnul se duce cu el, întârzie pe drum, când ajunge copilul mort, Domnul spune că doarme și în momentul în care o apucă de mână și o ridică, Domnul a avut dreptate. Pentru că fetița s-a ridicat ca și cum ar fi dormit și i-ar spus: hei, hai nu mai dormi că s-a făcut amiaza sus. Și fetița se ridică. Când Dumnezeu vrea să trezească un mort, se întâmplă ca și cum mortul dormea, nu era mort. Așa este de simplu. E ca și cum vine la mine sau la dumneata în timp ce dormi și te clatină un pic. La oamenii care s-a dus și poate spre bătrânețe, auzi și scârțitul de la două blacuri. Domnul Iisus Hristos poate să învieze pe cineva la fel de ușor cum poți dumneata să trezești pe cineva din somn. Așa poate El să scoale pe cineva din morți. Dacă așa stau lucrurile, te întreb, vrei să recunoști în această seară că este o ofensă pentru Dumnezeu să-i pui la îndoială capacitatea de a te ierta, capacitatea de a te vindeca, capacitatea de a te iubi, așa cum ești plin de păcat, capacitatea de a crede că El există,
A ajuns Dumnezeu să depindă de dumneata dacă îi dai voie să existe sau nu în universul pe care l-a creat? Aș vrea să ne pregătim inima și să ne rugăm în momentele următoare și în această seară de ziua Tatălui. Mă uit la toți bărbații de aici cu sau fără copii și vă întreb, știți dumneavoastră care este una dintre cele mai mari crize din generația noastră? O să vă spun și eu părerea mea, nu e scris în Biblie, e părerea mea. Părerea mea poate să fie adevărată sau neadevărată. Părerea mea personală este că una dintre cele mai mari crize pe care le are generația noastră este criza de bărbați. Și când spun bărbați, nu mă refer la indivizi de gen masculin, că ăștia sunt mulți, ci mă refer la bărbați ai lui Dumnezeu. Nu mai sunt bărbați să conducă țara. Nu mai sunt. Îmi pare rău să nu vă supărați pe mine, nu mai sunt. Nu mai sunt bărbați nici la primărie, nu mai sunt bărbați nici să fie pastori în biserică. Ați auzit cine este arhiepiscopul Bisericii Anglicane? Ați auzit? După 20 de ani de preoție feminină, acum au cocoțat-o în primul preot al Bisericii Anglicane. Nu mai sunt bărbați! Ziua Tatălui, nu mai sunt bărbați, nu mai sunt! Nu sunt cu multe procente mai multe femei decât bărbați. Dar nu mai sunt. Nu mai sunt. Societatea noastră a ajuns unde a ajuns pentru că tata care spune, nu mai spune. Nu mai spune în biserică, nu mai spune în domeniul profesional, nu mai spune în relații, nu mai spune pentru că vremurile sunt de așa natură încât pun o teribilă presiune pe noi, iar educația noastră sau munca noastră este în concurență cu educația lor și cu munca lor. Stimați bărbați, noi n-am avut de ales să ne naștem pe vremea reformei lui Luther, când creștinismul era la modă, sau în vremea asta în care căsătoria între bărbați e la modă. Noi nu mai avem de ales. Ne-am născut acum, dar acum în vremea asta urâtă, mizerabilă și pângărită în care ne-am născut, este misiunea noastră să fim niște bărbați ai lui Dumnezeu, să fim niște bărbați ai credinței, să fim niște bărbați ai slujirii, niște bărbați ai misiunii, niște bărbați ai dărniciei, niște bărbați ai demnității, ai caracterului, ai sfințeniei, ai purității, niște bărbați ai familiei, niște bărbați ai bisericii, niște bărbați ai Bibliei, niște bărbați ai iertării, niște bărbați ai cuvântului dat și respectat. Este onoarea noastră, este chemarea noastră, este misiunea noastră. Dacă cineva ne va opri, ne vom opri noi înșine. Altcineva nu ne poate opri. Pentru că cel care l-a întărit pe Pavel să spună pot totul în Hristos care mă întărește, ne va întări și pe noi în lucrarea și în slujirea noastră, dacă și noi vom căuta puterea pentru că de vrut vrem. Uitați-vă la bărbatul acesta că până la urmă, după ce Hristos îi părăsește casa, prințesa lui e în picioare lângă el. Podoaba casei lui e în picioare lângă el. Mă gândesc că a mângâiat-o și că a strâns-o la piept și a pupat-o la nesfârșit, pentru că o văzuse moartă. Și acum era în sfârșit din nou fata lui, nu un număr din cimitir. Știți cine a făcut asta? Vizitatorul care a stat acolo câteva minute. Știți cât a costat? O credință. Atât. A costat simțământul acela care s-a exprimat în îngenunchiare. Mai întâi mă închin și apoi îți cer. Oricât de mult aș întârzia cu Dumnezeu, nu-i timp pierdut. Nu-i timp pierdut când te rogi mult. Nu-i timp pierdut dacă stăm pe 5 minute la adunare sau într-o noapte de veghe sau venim să facem ceva pentru Domnul. Ascultați-mă, scumpii mei, nu-i timp pierdut. Timp pierdut este când dimpotrivă îi luăm timpul lui Dumnezeu pentru foloasele noastre și după aceea focul, apa și banca rezolvă problemele. Aș vrea să stăm înaintea Domnului acum la sfârșitul acestei întâlniri de seară din ziua lui Dumnezeu. Și fiecare să ne rugăm, scumpii mei, eu sunt în pielea mea, în papucii mei, în experiența mea, dumneavoastră sunteți în alte experiențe. Poate eu în vremea asta plâng sau mă bucur, în timp ce dumneavoastră poate vă bucurați sau plângeți. Însă indiferent ce ai în suflet, El este același. Credincios promisiunilor Lui, plin de bunătate și atotputernic. Puterea Lui stă la dispoziția bisericii și a celor care se încred în El și se apleacă să se închine mai înainte de a cere, ca să onoreze pe Cel care este glorios și onorat în ceruri, de aceea și pe pământ. Scumpă biserică, haide să ne rugăm. Ne ridicăm și cu toții chemăm pe Domnul după îndemnul Duhului din inima fiecăruia.